bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ cogoya min na. Bon n'a sera k'a ka waatinin fitinin d'an ma pour que an ka se ka kuma. An ka hakilinata ye min ye an y'o fɔ a ye parce que jamana bɛ situation min na bi ni bɛɛ ma se ka dɔ kɛ je crois que an bɛna mɛn ni situation na a tɛ maa si arrangé. Bon mais an sewara parce que an y'a ye premier ministre fana a ka ŋaniya de ke vraiment an y'an ka ŋaniya ye bɛɛ de kelen ye c'est à dire jamana ka se olu jamanadenw ka se ka bɛn ka se ka kuma ka bɛn fɛn kelen ma. An ma dɔgɔ a la ka an bɛ taa M5 mɔgɔw bara an bɛ taa olu fana bɛ taa u lajɛ. Bon donc n'ala sɔnna je crois que bon bɛɛ bɛ intérêt kelen de la bon pour que an ka jamana ka se ka basigi il faut que u ka kuma dun kuma tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn ye. A ka ca ala fɛ n'ale yɛrɛ ni olu ye ɲɔgɔn ye an ye min dɔn comme hadamaden olu de ye an ka ɲɛmaaw ye politique fanfɛla la u bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ. Donc an hakili la n'u kumana je crois que bɛn bɛ se ka sɔrɔ bɛn kɔni mana kɛ togo togo a tɛ se ka bɛn ni dɔ ma dɔ bila ta quoi. Donc an ka démarche y'o de ye. Bon an y'a ye premier ministre b'o disposition de an b'a fɔ M5 bara n bɛna min bɔ yen fana n'ala sɔnna comme an tun ye jamanatigi ye ka kɔrɔ. Bon an bɛ sagama bon an bɛ hakili an ka hakilinata jira la.